Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Første punkt et opprop, bare. Mm. Dag O. Hessen, han til stede?
Han til stede, ja.
Ja, bra. Jeg også til stede, da, men det på en måte litt implicit i opplegget her. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du har skrevet en bok som heter Jervesporet. Du har skrevet mange bøker, men det den siste.
Det den siste, ja.
Ja, som jeg leste ferdig i går, som jeg likte veldig, veldig godt.
Jeg
kan jo begynne med å si at altså for de som ikke vet hvem du er biolog, debattant, litt til og fra debattant, du meldte deg litt ut her i fjor.
Ja, det var en veldig kort utmelding. Ja, ja. Skjønte at jeg var meningsløst å melde seg ut.
Ja, men også nå, forfatter av en slags natur... Hva skal vi kalle den sjangeren, Dag?
Nei, jeg har lurt litt på det selv. Det en annen type, eller litt annerledes enn det jeg har skrevet før. Før har det jo vært fotnoter og referanselist og klassisk sånn sakprosa med masse fakta og pinlig nøyaktig i alle ledd. Men dette jo en sjangerblanding. Det jo masse naturstoff her, men likevel den mer sånn vandrende og fabulerende og uten fotnoter og referanser. Ikke noen roman, men ja, grenseland mot skjønnlitteratur, vil jeg si.
Det var også en veldig personlig bok, da.
Ja, da, den mye mer personlig enn noe jeg har skrevet før. Jeg har jo en høy terskel for å være veldig personlig, så jeg graver ikke i veldig dypt i det personlige, men jeg tenker såpass personlig må man være når man går sånn og reflekterer rundt tilværelsens mening og tid som godt og tid som tapt.
Død og liv og...
Ja, nettopp.
Ok, jeg bare sier bare først, jeg leste den ferdig i går, og da hadde jeg egentlig planlagt en tur på treningssenter og litt sånn forskjellige ting. Jeg har lagt opp sånn opplegg. Men da tenkte jeg, da jeg leste ferdig boka, shit, nå kan jeg ikke dra inn og stå og trene liksom inndørs på ryen der. Nå må jeg ut. Og så dro jeg i stedet, kastet jeg treningsplanene på hylla, så dro jeg ut i skogen sammen med hunden i stedet da.
Ja.
Jeg var så veldig glad for det etterpå.
Det altså jeg trener jo mye, men aldri inne, og det fordi at minst halve poenget med trening for meg å komme ut, og da går man jo ut i naturen, ikke sant? Det blir jo en hastig tur hvor man løper gjennom eller går på ski gjennom naturen, men litt av poenget med boka jo også å få fram dette med å gå inn i naturen. Mm.
Ja, for det det som den boka handler om, at du, nå bare tar jeg for gitt at dette handler om deg, for det virker jo som det da.
Ja, den ikke selvbiografisk, bare så det jeg har sagt.
Men det du som skriver om dine opplevelser.
Ja, absolutt, ja, det helt autentisk sånn.
Gjennom et år så drar du på hytta deres opp ved Ringebu, det?
Ja, riktig, der? Ja.
En gang på vinteren, en gang på vårparten, sommeren, høsten, også en gang rett før jul da.
Ja.
Noen korte turer, litt lengre turer. Og så du hele tiden på jakt etter jerven. Det det som som gjennomgangs.
Jerven rammefortellingen her. Ja.
Og det jo litt det som min... Altså, for jeg kjenner meg så igjen i den der... For du skriver når du kommer på hytta, at du skulle ønske du var der mer.
Ja.
Hvorfor du ikke der mer da?
Ja, det jo et essensiell del av refleksjonen her, ikke sant? Hvorfor gjør vi så lite av det vi skulle ønske vi kunne gjøre mer av? Og det som på en måte skaper livsglede for mange av oss. Nå det jo sånn at, vel, vi har livsglede ved å være her i byen og ta del i det hektiske livet og få ting unna, så jeg har en stor glede av det. Jeg jobber jo som forsker og synes det stor stas å forske og skrive artikler og i forskjellige skrive bøker også, men likevel, jeg går alltid med et sånt savn at jeg skulle ønske jeg kunne være mer på hytta og mer i fjellet, og de turene man får blir jo litt sånn stjålende, hektiske turer, nettopp hvor man går ut i naturen og ikke får den roen som det innebærer å gå inn i naturen. Så denne boka var litt fordi jeg hadde båret på en lengsel, jeg begynte å drømme om natt natta, at jeg var liksom på fjellet, gikk der på de gamle områdene ved den, dette er en gamle hytte vi har da, som har vært lite brukt i siste årene. Gikk der i disse områdene, jeg gikk som barn og ung, og gikk på snøen og kjente sola varme, og til slutt ble den lengselen så sterk at jeg tenkte jeg må gjøre noe med det, og da passet det fint å realisere det gjennom dette prosjektet som jeg har hatt i bakhodet i mange år.
Hva har det prosjektet vært da?
Nei, det er jo nettopp dette å gå i fjellet, men hvis man skal skrive bok, så må det jo være en rammefortelling, ja. Og jeg har også alltid hatt fascinasjon for denne jerven, som er et litt sånn mytologisk vesen, og utgangspunktet der er jo at jeg gikk på tur i fjellet der når jeg var gutt, sammen med min far, og så møtte vi på jervespor, og han fortalte om denne ja, nærmest mytologiske skapningen. Og jeg har også senere hatt, ja, kommet tett på jerv, og hatt en fascinasjon for dette dyret.
Hvorfor det?
Den er en slags sånn fortettet urkraft, og så representerer den kanskje en slags siste rest av det ville og ukjente i natur som blir stadig mer temmet, og vi har kontroll på alle rovdyrene hvor de befinner seg med navn og nummer.
Er det merket?
Ja, mange er merket, ikke sant? Og vi har full kontroll på de, og vi tar de ut, som det heter, hvis det blir for mange og så videre. Så naturen er liksom gjennomforvaltet. Det inkluderer jo jerven nå, men likevel har den beholdt denne resten av noe mystisk og noe vilt, som jeg, og jeg tror mange med meg, føler har gått tapt i den naturen vi sitter igjen med. Og så er det jo dyr i seg selv, ikke sant? Det er en sånn rå kraftutfoldelse, den kan gjøre de mest utrolige ting. Den kan jo ta en rein som veier mange ganger flere enn selv, og så, som jeg også refererer der, kan gjøre noen helt bizarre fjellklatringsturer, som man må bare spørre seg, ja, hvorfor gjør den det? Hva foregår i hodet på en jerv egentlig?
Ja, og det er jo litt av spørsmålet der da. Kan for eksempel, som du er inne på, for man har funnet spor at en jervmor, en datter som har stått og sett utover en, det er man fordi de har sett sporene, stått og sett utover en sånn stor foss, som lå liksom langt der nede.
Ja, og dette er ikke noen sånne anekdoter. Dette er et forskerteam i National Glacier Park i Montana i USA, som er noe av de villeste fjellområdene man finner, hvor de klarte å merke noen jerver og fulgte disse i mange år. Og ja, de gjorde en del sånne ting som virkelig gjør at man må undre seg. Man skal være forsiktig med å legge for mye menneskelig i tolkningen av det, men mest fascinerende var jo en sånn liksom alfahann blant jervene der som en dag klatret opp på den høyeste toppen der, vinterstid, i den bratteste, vanskeligste, islagte ruta opp på toppen. Der er den bare en stund, hva gjør den der?
Yeah.
Og så går den ned igjen. Og det er noen andre sånne lignende historier. Og ja, altså de som, han som beskrev dette, som var selv var biolog, han sa at det eneste han kan tenke på er jo at det må være den samme irrasjonaliteten som får oss til å klatre på et fjell, ikke sant?
Ja. Bare for å gjøre det nærmest?
Ja, en sånn manifestasjon av egen kraft, og ja. Dette kan jeg, og, ikke sant? Jerven er jo ikke der oppe for å ta selfies og skryte, så det må være en sånn maktdemonstrasjon nærmest, jeg kan ikke, og også at den har en, faktisk en glede av sånn kraftutfoldelse. Det er i hvert fall interessant å spekulere da, om det kan tenkes.
Ja, for det, man er jo veldig sånn varm å slå ned på sånn, nei, noe menneskelig gjør vi dyrene dere, de har ikke noe glede, de har ikke noen følelser, de må høre det ofte.
Ja da, det henger jo igjen etter arven fra Descartes, ikke sant, som mente at dyr var en slags ufølsomme roboter og gjorde sjablongmessige ting som var biologisk lønnsomt. Det dreide seg liksom om å spise og overleve og reprodusere, det var livet. Og det gjør det jo selvfølgelig i stor grad da, men samtidig så tror jeg at såpass avanserte dyr som jerv, og dette er jo kjent også fra andre avanserte pattedyr, at de helt åpenbart kan føle glede, sorg i en eller annen form, men kanskje også sånn, ja, gjøre den type ting som er biologisk sett irrasjonelle da.
Ja, for det er ikke evolusjonsmessige fordeler?
Nei, det er umulig å tenke seg. Men det er jo samme, vi mennesker er jo kanskje det mest irrasjonelle av alle pattedyrene som gjør så mye rart, som ikke er biologisk optimalt, som å klatre i fjellet, som jeg selv synes er fascinerende, men at jerven også kan gjøre det. Og den tilhører jo mårdyrene, den er største av mårdyrene, og de er jo kjent for å være lekende og rett og slett gjøre ting fordi det er gøy. Altså.
Skli og så videre.
Ja, nettopp. Så jeg tror vi har undervurdert dyra litt, i hvert fall de avanserte pattedyrene, når det gjelder spekter av livsfølelser og livsglede.
Ja. Fordi jerven er også litt sånn, for meg i hvert fall, jeg vet jo egentlig ikke helt hvordan den ser ut heller, for det er sånn, jeg ser for meg liksom en sånn stor, slags beveraktig type, ja, men det er jo ikke kanskje sånn den ser ut.
Nei, men den er jo, kan jo ha størrelsen av en bever, eller størrelsen av en sånn middelstor hund, den er ikke stor, men den er jo kompakt muskulatur, så den gjør jo ting i forhold til størrelsen, som har gitt den en del av disse mytologiske egenskapene.
Det er bare muskler, da?
Det er rett og slett bare muskulatur, den, bare at den kan ta et reinsdyr, tilsynelatende ganske greit. Den kan kappe reinsdyr i to, dele i to, bite over ryggraden, og så kan den finne på å klatre opp i et tre for å ta vare på hodet eller store kroppsdeler.
Ja, så den bærer hodet i munnen da?
Ja, den bærer hodet og av og til hele forkroppen, og kan klatre opp i et tre og lagre der, så det er ut av... Så er utgjengelig for konkurrenter, rev og sånt.
Det må jo være, hvis man kommer inn på det, ser det der et reinsdyrhode oppe i treet der, og sånn kropp der.
Sånn er jo med, det har jo noe sånn, ja, det er jo med på å skape mytologien rundt dyr, litt sånn totemaktige ritualer.
Ja, akkurat det, føler man kommer inn i her nå, en slags seremoni her nå.
Sånn voodoo.
Ja.
Nei, det er klart, den eneste grunnen til å gjøre det, den er jo rasjonell nok, altså, for da kommer ikke rev og andre dyr til.
Ok, men så du, som du sier, så da får du disse turene i løpet av dette året, som er fra januar til februar, er det vel?
Ja, det er liksom et årshjul her da. Ja. Jeg starter på senvinteren, overgangen til våren, og så avrunder jeg senhøstes tidlig på vinteren.
Og går rundt alene da, det er ganske viktig her.
Det er litt av poenget. Det er også noe som man er omgitt av folk bestandig, og det er jo hyggelig det, men av og til så er det deilig også å være alene. Og jeg hører meg til de som synes det kan være deilig å være alene på en mørk, øde hytte også.
Jeg akkurat lik.
Ja.
Det, sånn er ikke alle.
Nei, mange får jo umiddelbar angst, og det har jo også med at man må være digitalt påkoblet, ikke sant? Ja. Noen får jo den angsten bare ved å ikke være tilkoblet hele tiden, så det er jo også et poeng her, ikke sant? At å legge en klokke og mobil, sånn at du er frakoblet dette hamsterhjulet vi løper på i det daglige.
Så du skrur av, eller setter den på flymodus, eller bare skrur mobilen
av? Jeg legger den igjen på hytta når jeg kommer opp, for dette foregår jo primært i den gamle hytta som min far og bestefar bygde.
Ikke strøm, ikke vann?
Nei, det er en gammel hytte, en sånn 60-talshytte. Men så foregår den også i et par gjeterbuer og jaktbuer som står åpne langt inn i fjellet. Det er virkelig øde steder.
Ja.
Og jeg også bor og til dels har et par netter i hengekøyet også for virkelig å komme utenom allfarvei.
Ja, og som du sa i sted, inn i naturen. Hva er forskjellen på ut i naturen og inn i naturen?
Ja, den tror jeg er ganske grei å beskrive. Altså, ut i naturen er jo det daglige vi gjør, hvor vi løper, og noen løper til og med lyd eller musikk eller spanskkurs eller hva det måtte være på øret, og det går fort. Og poenget er bare å få en treningsrunde, eller eventuelt komme opp på en topp og få en selfie, ikke sant? Da er man ute i naturen. Mens inn i naturen, da bør man minimum ha noen dager, tenker ideelt en uke, hvor man bare er til stede, har langsom tid, følger din egen rytme, og kjenne liksom at pulsen din begynner å slå litt i takt med naturens. Jeg er jo en veldig sånn rasjonell naturviter, ja, så jeg legger ikke noe sånn moder jord-aktig i dette, men likevel kan jeg føle på en sånn tilhørighet til naturen når jeg tar den tida som trengs.
Ja, og hva slags tilhørighet er det?
Ja, det er vanskelig å beskrive igjen, altså ikke noe sånn panteistisk, eller at naturen er besjelet, eller noe sånt, men det er også like mye hva naturen ikke er, ikke sant? For det er eneste arenaen hvor du i dag kan fri deg fra stress og jag og løpe etter klokka og mobilen som tikker inn meldinger. Men det er også et at, og det er mulig at det forsterkes fordi jeg er biolog og evolusjonsbiolog og ser et slags form for tilhørighet. Men denne boka dreier så mye mer om jerven, for det er klart, går du i naturen så ser du jo sjelden noe spektakulært, så er det i hvert fall ikke en jerv på bestilling.
Nei.
Så heldig ser du ut ekorn. Så det er det å se etter de store tingene, store i det lille da, og dvele ved det du kan se, eller rett og slett bare å se skyene drive forbi og kjenne at her er jeg ute. Og så er det også det elementet å teste seg litt, altså. Litt enten det er litt bratt terreng eller litt hardt vær, at du i en overtrygg hverdag så er det også litt deilig.
Kjenne at du, ja, hva er det man kjenner da egentlig?
Ja, man kjenner at man lever, ikke sant? Vi er jo i en sånn, vi lever jo i et samfunn med nullrisikovisjon, og jeg tror det blir litt for trygt for mange av oss i det lange løp, så uten at man behøver å henge etter en finger over stupet, så er det å være ute og kjenne på elementene og teste seg selv og av og til føre et blaff og fare, det ja, i hvert fall føler jeg at jeg lever da på en annen måte.
Men er det altså sånn at vi liksom kommer fra et liv i naturen, genetisk sett, og mesteparten av menneskets historie har jo vært ute liksom, og kjent på disse tingene, at det er en sånn følelse av å komme hjem til det, er det noe?
Ja, jeg tror det. Jeg tror mange vil føle det sånn at vi har liksom kuttet litt av navlesnora til den naturen vi en gang kom fra og var en del av, og som selvfølgelig var en hard og barsk natur, ikke sant? Det var jo en kamp for tilværelsen, så man skal ikke romantisere dette, men nå er vi liksom helt i motsatt ende, hvor ja, mange lever innendørs, mange er knapt utenfor asfalten, mange har ikke sett stjernehimmelen engang.
I sitt liv, nei.
Nei, i sitt liv. Så det er også en ting, bare det å være der ute og en mørk høstnatt eller vinternatt og stå alene under stjernehimmelen, det burde være livspensum, tenker jeg.
Ja, det er helt enig.
For mange.
Det er så mye på en gang.
Ja, det er det. Du føler deg liten, men samtidig stor. Jeg husker jeg gjorde det med yngste sønnen min en gang. Vi var på høstferie på en mørk hytte milevis fra lys, og så skulle vi ut sent på kvelden og pusse tenner, og da hadde det klarnet opp, og det var en helt vidunderlig stjernehimmel over oss. Så jeg prikker han på skuldra, ber han kikke opp, og står han bare der og sier, åh, liksom et sånn gisp og glemmer seg helt bort, og da skjønner du at han har fått en sånn aha-opplevelse.
Ja, det er det. Men, man kommer hjem, ja, på en måte. Men hvordan føler du deg liksom, hva skjer med deg når du er der ute etter noen dager?
Ja, for det første, altså det første jeg merket var jo at jeg sov så utrolig godt den første natta jeg dro på hytta vår og liksom for å realisere dette, den første turen, og liksom kostet ut muselort fra hytta, fått fyr i peisen og fått en levelig temperatur der og sitter og leser litt ved peisen, og så legger jeg meg til å sove, slukner med en gang, og så sover jeg altså 9 timer uavbrutt og våkner sånn helt vidunderlig våkne opplagt. Så tenkte jeg, jøss. Så det var liksom den første følelsen. Mm. Og så er det å bare gå innover. Det er ikke noe som haster. Jeg bestemmer akkurat selv hvor jeg vil gå, hvor langt jeg vil gå. Jeg har hele dagen foran meg. Og det er det at pulsen roer seg. Jeg får også et sånt intens lykkefølelse som man sjelden kan kjenne på.
Ja, hvis du nevner den euforien, blant annet når du legger ut og det er liksom snø og sola kommer.
Ja, det er et eller annet.
Sånn lykkerusaktig.
Ja, det er det. Og det er ikke den endorfinrusen som du kan få ved trening, det er nok en beslektet form, men det er rett og slett en sånn lykke du får når du går der på den hvite, ubetrådte snøen. Det er helt stille, du er helt alene, du ser kanskje bare noen rypespor i snøen. Kjenner du den første lille antydning til vårsola varme der i overgangen februar-mars, og fjellet ligger der foran deg. Altså, det er så vidunderlig at det er, og jeg tror mange vil kjenne seg enig.
Ja, jeg da. Jeg kjenner på det bare du snakker om det, men hva er det?
Ja, det er et godt spørsmål. Det spekulerer jeg jo mye rundt. Det er klart man kan godt finne operasjonelle forklaringer, at vi har et behov for lys for å stimulere melatoninproduksjonen og alt dette, og lysbehov etter en lang mørk vinter, og det er nok reelt nok, men det er en del annet der også som ikke er helt rasjonelt forklarlig, heller ikke fra en biologs øyne. Det er litt av det samme som altså, hvorfor oppsøker vi fjelltopper og snø, og alle synes det er unisont vakkert, og det samme med høstfargen i fjellet, ikke sant? Det er jo ingen som ikke synes en sånn flammende høstfjell er vakkert, men vanskelig å gi noe sånn helt entydig rasjonell forklaring. Ja, man kan selvfølgelig si at vel, disse høstfargene minner om moden frukt, og det er en arv fra den gang vi var aper og avhengig av moden frukt, men jeg synes det er litt flott også at det er en del ting som vi ikke åpenbart kan forklare sånn, rasjonelt og biologisk, og at det er noe vi skal optimalisere.
Ja, det er noen mysterier der ute på en måte.
Ja, en form for mysterier, i hvert fall at det er spesielt den type opplevelser, og spesielt at det foregår da i områder som ikke har noe livgivende å by på, kanskje tvert imot, i hvert fall høyfjell og snø er jo ikke noe sånn...
Nei.
Hvis det er noe, så er det gjerne litt farlig.
Det er ikke noe spisskammers for
noe sånt. Nei, det er virkelig ikke det. Nei. Og du finner ikke hverken mat eller partner der oppe, men likevel så er det denne enorme fascinasjonen, og det er litt sånn uløst gåte, men samtidig er det klart at det er noe der, for dette er noe som mange kjenner på.
Ja. Det er jo også ja, ikke sant, du har på en måte, og så har du det elementet som handler om naturen, som du snakker om. Også som biolog da, så ser du jo så mange arter, du kan navnet på utrolig mange fugler og fluearter og alt sånt. Og det er et viktig poeng, i hvert fall som jeg skjønner i boka, er jo dette du snakker om, at det har kanskje skjedd for en stund siden, men at man har gått vekk litt fra dette med at altså, naturen er til for mennesker, og at ting i naturen har en verdi for seg selv, selv om det ikke har noe konkret verdi, nytte for mennesket. Da. Eksempelet ditt er for eksempel når du og faren din satt ut fisk i et vann, som liksom, i anførselstegn lå der bare.
Ja.
Mens det dere ikke tenkte på, men som tenker på nå, er at de insektene som var i det vannet ville jo få en helt annen livssituasjon da, med plutselig masse fisk som kunne spise dem.
Ja, da, nei, men det er jo den tradisjonen vi fortsatt har med oss, selv om det nå har blitt mye strengere regler for å sette ut fisk. Da. Også fordi man kan få med uønskede arter, det har vi sett mye eksempler på, men dette at naturen er en arena vi primært skal høste av,
og bruke til vår gledelig nytte.
Ja, jeg ser ikke noe galt i å høste av naturen, så lenge det er et overskudd man høster av, men likevel den tanken at naturen primært er til for oss, og hvis ikke vi høster av den, så ligger den der til ingen nytte, liksom. Ja. Det er jo litt av samme argument som kraftutbyggingens glansdager, at hvis den fossen bare rant der og ikke resulterte i noe kraft, så var det bortkastet.
Jeg hørte akkurat det på den, det var folkemøte i Tromsø i går med partileder.
Ja.
Og da var det, de snakket om hytteutbygging, og da var det en ordfører fra KrF som sa, vi har veldig mye plass,
ja.
Så vi har masse plass å bygge hytte på.
Ja.
Og det er jo den samme tankegangen. Ja, det ligger der liksom bare ubrukt natur, og det må vi kunne bruke.
Ja, den har ikke noe glede, vi har ikke noe glede av den, den har ikke noe verdi i seg selv. Ja, nei, det er jo et avleggsargument, og vi har jo ikke så mye natur når man ser etter. Ser man Norge fra et flyvindu, så ser det grønt ut, men veldig mye av den naturen er jo gjennom stukket av veier og hytter, og mye av den mest verdifulle naturen er jo tapt, så det er, ja, det er mye å si om hyttebygging. Jeg tror det er en sånn også et problem at lokalsamfunn bygger ut på sitt område, regner med at noen andre vil verne, ja. Og summen av dette blir jo at fjellheimen bygges ned.
Jeg får helt sånn kløe av å tenke på det der.
Ja.
Jeg får sånn helt fysisk ubehag på å tenke på at den krymper og krymper og krymper.
Ja, så er mange sånn at naturen må tilrettelegges og bygges ned helt etter vårt forgodtbefinnende. Burde jo være en tanke vi hadde lagt bak oss.
Det føler jeg er et ganske viktig poeng med en bok her, da.
Ja, det er jo også et forsøk på at leseren skal reflektere litt rundt det, og også siden det er et nøyaktig 50-årsperspektiv fra den første møte med jervesporet til jeg står igjen der akkurat samme dag, akkurat samme sted 50 år senere, så er det jo også en refleksjon, hva har skjedd på disse 50 årene, hvor dramatisk har ikke samfunnet endret seg, og ikke minst naturen selv, dit. Mange ting har det blitt mye mer av, som det kanskje ikke burde bli så mye mer av.
Regn akkurat nå, tenker du sikkert på biologi, men akkurat nå har det blitt mye mer regn.
Ja, det har det, ja. Og det lar seg rasjonelt forklare med at med økt temperatur får vi mer energi i systemet, det blir mer fordampning, denne fordampningen må komme ned som regn et sted, og det er jo det vi ser nå.
Ja. Men også dyr og arter som blir borte, og noen kommer kanskje til.
Ja, i Norge vil vi nok oppleve at det blir økt biologisk mangfold, men ikke nødvendigvis det mangfoldet vi vil ha da. Nei. Det er jo ikke, altså type flått og brunsnegl og sånt som sprer seg, er jo ikke noe sånn drømmescenarie, men at det blir varmere gjør jo at fauna og flora vil endres.
Det er det ene, og så tenkte jeg på, for jeg så nemlig den filmen, jeg vet ikke om du har sett den, den har ikke egentlig hatt premiere. Ja, den har kanskje premiere i denne podcasten som kommer ut da, 1. september, men den filmen som heter Fedrelandet av Margaret Olin.
Ja, jeg skal se den på onsdag faktisk.
Ja, du skal det.
Ja.
For den handler jo om, det vet du kanskje, men det er jo hun som er med faren sin rundt, han viser henne på en måte sin natur da, oppe på sånn utrolig dramatisk og idyllisk natur rundt der hvor de bor på Vestlandet da. Fordi han tar med henne på tur, der han alltid har gått på tur, og viser henne sin natur på en måte. Og det var jo, og hennes poeng med filmen er jo å vise det, men også det med å vise naturen kanskje på en annen måte enn det vi vanligvis tenker på den som da. Så det er jo, var så interessant, fordi nå kommer de to tingene nesten på likt. Hennes film og Dimmock, som har ganske mye av den samme tematikken da. For det er også faren din som er jo et stadig referansepunkt i boka da.
Ja, far er en slags bokstavlig talt veiviser her, og jeg mener mange oppvekst, nå er igjen, dette er ikke noe selvbiografisk oppvekstroman, men det er klart den har selvbiografiske elementer, og det er ofte sånn at man skal betone det vanskelige forhold til foreldrene og det konfliktfylte, men av og til finnes det jo foreldre som bare er ålreit, altså, ja. Og som man er på bølgelengde med fra ganske tidlig, og min far var en sånn, han var en veldig ålreit fyr, og ja, vi var veldig, vi tenkte likt og hadde stor glede av det, de samme tingene, så ofte senere også har jeg tenkt, altså hvis jeg står i en vanskelig situasjon, ja, hva ville min far gjort her, så ja. Noen ganger er foreldre sånn at de er all right, og er, kan være litt sånn veivisere i mer enn en betydning, så far var også sånn. Han har for øvrig, han er jo sunnmøring, så, og vi har også familie i disse trange fjordstrøkene, ja. Så han har også vist meg den type den natur. Type natur.
Ja. Nei, fordi det er jo også et annet element her, jo at du er nå 50 år eldre, som du sier, og altså, tiden går, og du på en måte skriver om det, at nå, det er jo litt sånn naturen forandrer seg, men du forandrer deg, og tiden går. En dag skal ikke du gå i disse fjellene lenger. Det er et en sånn drag av vemod da, over denne boka.
Ja, det er et element av vemod. Det er masse naturglede, da, la ja, meg si det, ja, og det er i motsetning til mye annet jeg har skrevet, så er det ikke noen sånn bok som problematiserer klimaendringer og naturtap sånn eksplisitt, selv om jeg berører begge deler her. Men ja, det er jo en refleksjon over at, at livet går, og... ja, kanskje man vender seg jo til den tanken. Når jeg var ung, så tenkte jeg det var forferdelig at jeg ikke alltid skulle være her. Nå er, så blir man mer pragmatisk med årene, så, og aksepterer at man selv ikke skal være her en dag, og ikke skal ta... Det er i og for seg min største sorg, er, bortsett fra at ja, man ikke får en fullt opp familie og sånt, så er det jo det at du ikke får disse naturopplevelsene. Mm. Men tenker jeg, det er jo på en måte greit nok så lenge andre får det, og det er jo for meg veldig viktig at denne naturen og denne muligheten til naturopplevelse skal ligge der, ikke bare om 10 år eller 100 år, men om tusener av år også, så vi må ha dette lange perspektivet.
For da gjør det, lettere på en måte, for jeg selv, jeg klarer ikke å akseptere det på en måte, jeg synes det bare er sånn, jeg er urimelig på et eller annet.
Ja, det er det jo, ja.
At jeg ikke skal få lov til å liksom leve livet.
Ja, da, filosofen Zapfe, som jeg har stor sans for på mange vis, han synes jo at det var en, ja, en dypt urimelig ting som var så ille at han mente det, man burde ikke føde folk til verden.
Nei.
Men det er jo dette med å skille mellom mening med livet og mening i livet, selv om man ikke ser noen sånn gitt mening med tilværelsen i sin alminnelighet, så kan man jo ha stor glede og mening i livet, så, og det kan være greit nok, tenker jeg, men ja. Ja, det har jo en del sånne personlige elementer også, og jeg berører jo også min søster som døde ung der, og ja, hva slags terapi naturen kan by på også i sånne sammenhenger.
Ja, for dere fant gravsteinen hennes opp på fjellet der, du og faren din?
Ja, vi bestemte oss for det at vi måtte finne en stein som tilhørte det området hun også hadde gått mye i da, som jente. Hun døde jo som sagt veldig ung. Så jeg klarer det er en ganske smertefull ting, og jeg kan ikke være på det og se den gravsteinen uten å tenke på hvordan vi gikk der opp på fjellet og lette etter den steinen som vi til slutt fant da.
Ja, men nå er faren din, han ligger jo på en måte ved siden av henne.
Far ligger ved siden av henne også.
Nei, men det er det der. Så du tenker da at det at du har gått i naturen, altså den gleden du har fått er med på å gjøre det mindre vanskelig på en måte, at du ikke skal være her lenger, for du har, det har gitt deg så mye mening på en måte da.
Ja, altså i den grad man kan finne mening, og jeg synes jo at et veldig meningsfullt liv, og for all del er på ingen måte over.
Nei, hørte du så veldig gammel ut.
Ja, jeg gjorde det. Ja. Nei, da, jeg, og det var også et poeng å kunne skrive denne boka, mens jeg fortsatt kunne klatre i bratte fjell og ha lange dagsmarsjer. Og,
ja. Så, ja, for du har noen igjen.
Jeg regner med at jeg har både noen topper og dagsmarsjer, og forhåpentligvis mange gode år igjen, så jeg har ingen, det er ikke noe sånn at jeg har lagt inn årene på noen som helst måte, og jeg har den samme intense livsgleden, men likevel så må man jo erkjenne at årene går, og etter hvert så kan jeg ikke gå på akkurat de samme toppene på samme måte, i hvert fall ikke de samme bratte toppene, men det igjen, jeg tror dette er en sånn ting man gradvis aksepterer da, altså, når du står oppi det.
Jeg håper du har rett.
Ja.
Jeg får erkjenne på et tidspunkt at jeg har ikke uendelig mange ganger ute her, som man tenker når man er yngre da. dette skal jeg bare gjøre så mye jeg vil resten av det her, så evigheten nærmest.
Ja, jeg husker jeg tenkte det som gutt at det var, dette skulle jeg drive med, og det var endeløst med tid, og om jeg utsatte det og det noen år, så var det ikke så farlig, for det er alltid tid å ta igjen dette, og plutselig så innser du at det er ikke uendelig mange sånne skihelger igjen på glittrende snø i fjellet, og det gjør jo også at du verdsetter de kanskje mer.
Det er det jeg tenker også, for nå jeg setter så veldig mye mer pris på våren, det tenkte jeg aldri, det tok bare som en selvfølge før, det var deilig å sykle og sånn da.
Ja.
Men det skjedde liksom bare, men nå er det sånn, det er en helt annen opplevelse av det når du skjønner at det ikke er uendelig mange ganger igjen.
Ja, det er det. Du har nok flere enn meg foran deg, men likevel så etter hvert som åren går så erkjenner man det, og det blir litt som det som heter loven om avtagende grensenytte, ikke sant? Jo mindre det er av noe, jo mer setter du pris på det.
Det er bra da, på en måte.
Ja, jeg synes det, og det er jo også, men det er også dette med sesongvekslingene som er viktig, for jeg, den våren har alltid vært veldig intens for meg, for da våkner jo naturen til liv. Men den forutsetter jo at vi har en ordentlig vinter først, ikke sant?
Du må gjennom det først,
ja. Ja, så det er også en ting som, det er jo ikke bare om arter blir borte eller naturen endrer seg, men hvis vi skulle miste den vinteren med kald, knirkende snø, så er jo det også et, på en måte innebærer et tap av vårfølelsen, tror jeg, kontrasten der.
Ja, det blir mer sånn at det er ganske likt og vått.
Ja, hvis vi ender opp med sånn brittiske vinter, ikke sant? Ja. Alt er grått og stusselig og rått og mørkt.
Nå har du brittiske vinter på sommeren her også.
Ja, vi har, ja, absolutt.
Det er ikke noen drømme. Det er ikke noen drømmeopplegg, det.
Nå har det vært høstfølelse fra 1. juli, det er ikke noe ideelt med.
Men bare, for du skriver flere ganger at du, for nå er du bare innom på en måte i løpet av et år, så skriver du flere steder at du kunne, at du har en sånn drøm om å være på hytta et helt år.
Ja.
Det har tenkt du alene, eller?
Ja, ikke nødvendigvis helt alene, men jeg vil ikke ha noe problem, tror jeg da. Jeg har ikke testet det ut, men å være alene et år der, i hvert fall en måned, men det er klart, nå er det jo veldig mye viktig og interessant som foregår relatert arbeid og sånt, og jeg har jo familie, ikke sant, så det er, å avsondre meg et år sånn ville ikke vært noe optimalt, jeg ville nok følt på savnet, men jeg ville ikke hatt noe problem sånn i forhold til ensomhetsfølelse,
nei,
tror jeg. Nettopp fordi at du sitter jo ikke inne på hytta og legger kabal, du er jo ute og går og er til stede i naturen. Og
men tror du, har du planer om å gjennomføre et sånt år en gang, eller?
Ja, vageplaner, vi får se, men jeg kan jo starte det litt rolig da, og ta kanskje en måned, og da vil jeg valgt overgangen, da vil jeg kanskje tatt, eller to måneder da, fra mars og utover, få med våren i fjellet.
I fjellet, ja. Ja, for jeg tenker det samme, når barna blir litt større og flytter hjemmefra, skal jeg gjøre det.
Ja.
Mai-juni tror jeg det blir på hytta vår da.
Ja, det er kanskje mai. Mai er egentlig den beste måten.
Ja, altså, det skjer så utrolig mye.
Enig i det. Det er jo skikkelig vår i fjellet da. Jeg har jo nå barn som, med unntak av yngste, som har flyttet ut, og de klarer seg selv, så det har ikke noe sånn den type forplikt.
Kan de komme og besøke deg litt?
Og ja, og det synes jeg er jo kjempehyggelig, ikke sant? Så man behøver ikke å leve som en ermitt. Det er ikke det som er poenget i seg selv. Man skal ikke avsondre. Så jeg har jo ikke noen, jeg har ikke noen aversjon mot andre mennesker på noen som helst måte, eller sivilisasjon, men det er akkurat det å få den der dype roen over lang tid.
For det er det som er. Det er jo få som mener det, at man skal liksom kutte, nå skal vi kutte ut byer og bare være på fjellet, eller at det er liksom en sånn drømmetilværelse, for det er det jo ikke. Men at man kunne hatt en litt mer balansert.
Ja, jeg tror det er altså akkurat på samme måte som det bør være livspensum å være ute en mørk natt og se stjernehimmelen og kjenne på den følelsen både av storhet, men også egen litenhet. Tror jeg alle ville hatt godt av. Tror også en, og det begynner jo å komme faktisk, med sånn tilbud, altså hytter tilbyr mobilfri zone, litt sånn rehab fra de 16 sekunders mellomrom det i snitt der før vi er oppe og sjekker. Så i hele tatt, naturen er veldig mye, men det er også hva den ikke er, og denne pausen fra det som på mange måter er stress i det daglige, burde også være livspensum.
Så er det jo valg i kommunevalg, er det tilfeldig at den kommer ut i et valg nå rett før liksom?
Ja, det er helt tilfeldig, fordi i motsetning til mye annet jeg har skrevet, så har ikke denne noe sånn klar agenda på den måten, ikke partipolitisk, men det er jo en implisitt.
Ja, det er akkurat det.
Ja.
Jeg kjenner jo veldig sterkt på hva jeg ikke skal stemme, for å si det sånn.
Ja, så hvis den kan medføre en, og sånn er det jo, hvis man er ute i naturen, så får man jo også lyst til å ta vare på den naturen, for man innser hvor viktig den er, både i kraft av seg selv, men også for oss. Jeg mener det jo et helt legitimt argument fortsatt at natur er viktig også for oss, mye viktigere enn vi egentlig aner. Mm. Og det bør ikke bare være villmarka der ute, men også 100-meterskogen. Så hvis man erkjenner det, så blir man også mer opptatt av å ta vare på denne krympende naturen.
Ja, ok. Lykke til med den boka, nå skal vi gå på den boka her.
Ja.
Ok, da går vi raskt på mine klassekamerater, Dag. Da begynner vi med ditt fulle navn.
Ja, Dag og Oen står ikke for mer mystisk enn Olav, så det er Dag Nei. Olav Hessen, men det finnes en annen Dag Hessen, så for å skåne han så bruker jeg Olav.
Ja, fordi, fordi det var det jeg ble nesten skuffet da jeg så at det var Olav som var mellom...
Ja, nei, det er ikke noe mer eksotisk, så det kunne jo høres sånn irskutt og Hessen,
ja,
eller, og det er jo tysk baroniskap også som heter Hessen, men... Men det har ikke noe med det å gjøre, altså. Dette er fra noen gårder på Sunnmøre.
Er det det der, ja. Du bor i Oslo, sånn cirka hvilket område i Oslo bor du i?
Jeg bor på Røa.
Røa, ja.
Ja. Jeg har jo vokst på Lillehammer, da, men, og, så ingen av oss er fra Oslo, men det var et greit sted med sykkelavstand til sentrum og grei avstand til marka.
Ja, det er ganske kort vei til skogen.
Ja, det er det. Selv om det er nedbygd mye der, så er det fortsatt, særlig langs Lysakerelva, er det jo en fabelaktig trasé opp i marka. Og skimuligheten i Sørkedalen er storslått.
Ja. Ok, så det er bra, fødselsdag?
6. juli 1956.
Ja. Ja, så det er jo 3 år til et ganske stort jubileum. Da.
Det er det, ja.
Og hvordan føles det?
Ja, nei, det er jo mye av det jeg skriver om.
Ja.
Men det føles ikke så deprimerende, ikke sant? Jeg, så lenge jeg kan løpe i skogen og gå på ski og følge meg fysisk, ja, kanskje ikke helt som før da, men nesten, jeg kjenner liksom ikke på forfall i det daglige, så er ikke det noe problem for meg, og jeg har jo tenkt å holde koken sånn arbeidsmessig til jeg runder 70.
Ja, og fordi jeg er forbi det, eller?
Nei, det får vi se, ikke, jeg tror jeg går av når jeg er 70, men ja. I vår bransje, ikke sant, så du kaster liksom aldri forskningen helt på hylla.
Nei, bøker kan du jo skrive.
Ja, bøker kan jeg skrive, og jeg vil nok være delaktig. Jeg leder et stort prosjekt nå som avrundes i 27, så jeg vil nå holde følge med det. Og ja, forskningen er jo en del av livet mitt det også, så jeg vil ikke helt slippe på det.
Men da er det jo en god anledning til å ta seg en tur på, ta en litt sånn lengre.
Det er det, og det er klart, det er noe av siktemålet, og det er også poenget med ikke å holde på for lenge, at man må gi seg mens man mentalt er noenlunde forhåpentligvis oppgående, og også fysisk er i stand til å ta en sånn uke eller mer i fjellet.
Ja, ja, ja. Greit. Født i hvilket stjernetegn?
Ja, hva er det da? Krebsen, tror jeg.
Er du opptatt av astrologi? Eller?
Nei, overhovedet ikke.
Har du aldri vært religiøs heller?
Nei, jeg hadde nok en sånn barnetro, litt, ikke religiøs i den forstand, men vi var jo opplært, og gikk jo på søndagsskole, for det gjorde man jo, og vi hadde jo religionsundervisning, så religiøs på den måten at man regnet med det fant sin Gud. Men jeg tok et tidlig oppgjør med det, ved at en jente i klassen døde, og det var en forferdelig seans. Klassen ble tatt med på begravelsen, foreldrene gråt, og presten prøvde å si at dette skulle vi ikke se på, dette var, lå nok en skjult plan bak det, og da tenkte jeg at nei, det tror jeg ikke noe på.
Nei, men når du er ute, sånn som du sover hengekøyet der og ser på stjernehimmelen, får du ikke noen sånn... Nei, men vet du aldri det? Det kan jo være, eller?
Ja da, nei, og det skal man være ydmyk på. Altså, forskning kan ikke, vitenskapen kan ikke motbevise eksistensen av noe som ikke kan analyseres med vitenskapelige metoder. Så såpass åpen kan jeg være.
Du tror ikke det?
Jeg tror ikke, og det er ikke noe liksom, behov, det er ikke noe som tyder på det. For meg er det jo etter med ondskapens og tilfeldighetens problem og så videre, men det er jo likevel fint, synes jeg, å være der ute og kjenne på dette mye større, og det er jo noen, altså det jeg alltid tenker på når jeg ligger der og ser på stjernehimmelen er, ja, hvor kommer dette fra, ikke sant? Universets opprinnelse, det er en, det kan man rett og slett kalle en gåte.
Ja, det er et mysterium det.
Ja, kan beskrive det matematisk, men vi vil aldri forstå det intellektuelt.
Ja, for det er det du skriver i boka, at du kan godt skrive, man kan beskrive veldig mye om liksom, hva som skjer, men akkurat hvorfor, det, der er en del spørsmål som, det får man ikke noe svar på.
Ja. Nei, altså jeg tror ikke det er noe hvorfor bak universets opprinnelse, men bare at det har skjedd en gang, også dette, hvis man ekstrapolerer tilbake og får uendelig masse, et uendelig lite punkt og alt dette, det er jo ganske enkelt ubegripelig, og pulserer universet, eller trekker det sammen, har vi parallell univers, alt dette vet vi jo ikke sikkert, og det synes jeg er flott, altså. Vi behøver ikke å vite alt.
Nei, så du lever greit med den?
Absolutt.
Det må man nesten, så blir det vanskelig.
Ja, man må jo det.
Ok, hårfarge?
Ja, som gutt var jeg helt lys, ja. Så ble jeg helt mørk, og nå er jeg ferdig med å bli lys igjen.
Jeg er litt mer grålys, kan vi si.
Det gråner i tinningene, ja.
Du er ikke noe fargerik hår?
Nei, det kommer jeg aldri til å gjøre.
Du, er det en fordel eller ulempe å være biolog når du kommer til liksom egen aldring? Du skjønner jo prosessene på en måte i kroppen og...
Ja, jeg tror ikke det spiller så stor rolle egentlig, det er jo det du kjenner på i det daglige, og så er det jo så viselig ordnet da, at synet svekkes parallelt med at rynkene kommer og håret gråner, så du ser liksom det samme ansiktet i speil hver morgen
stort sett. Du tror du er ganske lik?
Ja, jeg innbiller meg at jeg ser omtrent ut som jeg har gjort, selv om, men det er jo når man ser bilder, ikke sant?
Ja.
Fra en år tilbake, så skjønner du at årene har gått.
Ja, særlig, også for meg i vokst alder, og jeg er bare 10 år tilbake, oi, så jeg så annerledes ut. Man tror man er den samme hele voksenlivet, hvertfall, men det er man jo slett ikke, da.
Nei, man blir slått, det er litt det samme med landskap og terreng også, ikke sant? Det er først når du ser bilder av hvordan ting var for 100 eller 50 år siden, at du skjønner hvor dramatiske endringene blir. Så det er denne berømte endringsblindheten som på en måte er bra, kanskje når det gjelder aldring, men kan også være litt farlig.
Ja, det er akkurat det. Ok, øynefarge, det er her, der har vi...
Det er blå.
Søsken.
Ja, jeg hadde en søster, og det var hun som døde.
Hvor gammel var hun?
21.
Og du var?
23.
Ja, så dere var nære i alder.
Ja, da, det var det.
Skole, hvilken barneskole gikk du på?
Jeg gikk på Hammartun, heter den vel, altså i Lillehammer.
Ja, Hammartun. Og hva var yndlingsfaget ditt der?
Ja, det er ikke så vanskelig å gjette det da, det var biologi, jeg har alltid vært opptatt av natur.
Men hvor kom det fra, har du liksom noe?
Nei, det har jeg lurt på, altså jeg hadde jo som sagt, min far og mine foreldre tok meg jo med ut, men det var ikke noe sånn ekstremt naturinteresse hos de heller. Det var, man gikk jo på tur, sånn som jeg gjorde den gangen, og ute og plukke bær og på hytta og sånt, men... Så jeg har lurt litt på det, men jeg tror kanskje at naturfaglæreren på barneskolen hadde litt av æren, fordi han var en tørr og grå og litt sånn småsur skolestyrer av det gamle slaget, men så var han også, hadde også biologitimene, eller naturfagtimene, og når han tok den ut, så tødde han, kom som en sommerfugl ut av det tørre puppeskallet sitt, full av kunnskap og begeistering, var helt som en virkelig en sånn transformasjon som var fascinerende. Og den måten han formidlet kunnskapen på, den var veldig vekkende, så jeg skjønte nok veldig tidlig at jeg ville drive alt, også likte fakta alltid, så jeg visste at jeg ville bli kanskje veterinær etter min far, kanskje medisin som jeg snuste på en stund, eller kanskje helst biologi da, som det ble.
Vi får følelsen av når du skriver om at du var så opptatt av å finne sånne egg, reier, fuglereier med egg.
Ja.
Og du skulle ikke noe med, du skulle bare liksom markere at nå har jeg funnet så og så mange der.
Ja, det var sånn, ikke sant, de fleste har samlet opp på et eller annet, opplevelser, eller bilder, eller binderser, eller servietter, eller gudene vet hva, og, eller ja, hvor mange egg har man sett, og det er jo litt som disse notoriske fugletitterne, som kan sette seg i bilen og kjøre 30 mil for å se en ny art en søndag morgen.
Så man samler på å ha sett det på en måte?
Ja, det er en interessant ting med mennesket, denne samlemanien, altså, som man kan ha, altså folk samler på de utroligste ting.
Ja, for er det litt sånn med biologien at når du liksom, altså bare en type flue, altså, eller forskjellige typer fluer eller mygg, at du har en sånn der, åja, så finnes den og den og den, nå skal jeg vite om den og den og den, og så, nå skal jeg lære meg om fugler, at det er noe sånn der kartlegging, eller at det er liksom litt av det samme.
Ja, det er nok et element av det, tror jeg, i hvert fall når det gjelder arter, at ja, du skal kjenne alle blomsterfluene, eller alle fuglene, og gjerne ha sett de og kryssa, uten at det er noen rasjonelle begrunnelse bak det heller, like litt som det er ved å samle på servietter eller gamle motorsykler.
Ja, så det er noe av det, det som er drivkraften på det, og kartlegge, liksom få med seg alle ting som er der ute på en eller annen måte?
Ja, det er jo å komplettere ting, altså jeg har samlet på mye rart, jeg også, vi samlet på sånne kort av idrettshelter så i barndommen, og husker jo barna samlet på Pokémon-kort, og ja, samlet på mynter, husker jeg, en periode. Jeg har ofte lurt på hvor den gamle myntsamlingen min ble av. Nå er den kanskje til og med litt verdt. Ja. Frimerker samlet på.
Ja.
Ja. Så, men jeg samlet primært da på opplevelser, eller kryssa, altså hvor mange fuglegg så jeg, når jeg førte også kartotek etter hvert over hvilke fuglereder jeg så, hvor mange egg de hadde, og tror jeg hadde nok nesten til en masteroppgave en periode der også.
Men det er fordi det er så interessant, fordi det var ikke konkurranse med noen andre om å gjøre å få flest.
Nei.
Det var bare for din egen glede på en måte.
Ja, jeg mener dette føyer seg en lang rekke av irrasjonelle trekk ved mennesker, altså irrasjonelle biologisk forstand, altså det er ikke noe logisk forklaring på hvorfor vi gjør det, det er bare en sånn trang til å komplettere et eller annet, få oversikt.
Få noe ferdig på en måte, eller...
Ja. Og det som du sier, det er ikke konkurranse, det er ikke for å bli bedre enn de andre, men...
Det er fascinerende. Ok, vi lar også det hvorfor ligger litt sånn ubesvart på det da. Men at det er et element mange kan kjenne seg ned, sikkert. Det kjedeligste faget, hva var det da?
Ja, det var vel kanskje... Religion var vel aldri noe sånn veldig høyt opp, men det var jo en del kjedelig fag, det var det. Det hang jo mye mer sammen med lærerne enn fagen egentlig, så... kjedelig fag var der vi ofte hadde kjedelige lærere, og litt senere var jo, ja... Fransk for eksempel ble jeg aldri noe glad i, vi hadde jo det, men det var litt senere da.
Ja, hva skal jeg skrive? Skal jeg skrive kristendom heter vel på den tiden, gjorde du ikke det?
Kristendom heter det, ja. Jeg fikk god karakter i kristendom da, for det var jo et greit fag å lære seg, men jeg synes aldri det var noe spennende.
Du skjønte kanskje ikke helt poenget med det, eller?
Nei, det var jo så mye rart, og så var det jo den gangen så måtte vi også lære bibelvers og alt det som vi ikke skjønte med alle de gamle ordene.
Ja. Det ble helt bare sånn, man skulle pugge noe for...
Ja, det var mye pugg, altså men det jeg er glad for er at jeg vokste opp i en før-digital tid, så jeg leste enormt mye bøker som gutt, av alle slag.
Ja.
Jeg var i en periode avbildet i visen som den flittigste låntageren på Lillehammer Folkebibliotek, som det heter. Så det var, jeg leste mye, og det har jeg hatt stor glede av siden.
Men hvordan var det med jenter, og sånn var det nå?
Ja, når begynte det? Det var jo en periode, altså jeg husker jeg hadde de første kjærestene mine, prøvde jeg å ta med på turer i skogen, og et par av de var jo interessert i å være med på fjelltur og sånt da.
Ja.
Men sånne typiske nerdeaktiviteter med fugletitting, det slo jo aldri godt an.
Nei, det var det.
Så da var det jo, da avløste den ene interessen den andre, da bleknet liksom fuglene og...
Ja, da kom jentene litt og tok over litt.
Ja, rypene overtok de menneskelige.
Ja. Da ble det litt sånn evolusjonen kom inn der.
Ja, ikke sant? Når du kommer i 15, 16, 17 års alderen, da...
Ja, evolusjonen, og den spørsmålet er sterk.
Ja, det er det, ja.
Den konkurrerer ut veldig mye, den da, egentlig.
Det gjør det, da fikk biologien i meg, og liksom den rasjonelle biologien forrang, uten at man er bevisst på det, ikke sant? Ja. Men den ene interessen avløser den andre.
Ok, mine interesser nå, Dag, hva er det, altså dine interesser da?
Ja, altså jeg er interessert i nesten for mye, altså jeg har veldig mange interesser, men det er klart, faglig så har jeg beveget meg fra sånn evolusjonsbiologi, økologi, jobbet en periode med hva regulerer genstørrelse, apropos sånn veldig sære ting som man kan gå fullt og helt opp i, bare et sånt faktum at bare noen få prosent av vårt DNA er jo gener, alt dette andre er mye rart, så...
Ja.
Men nå har jeg jo ledet et senter i flere år som heter Senter for biogeokemi antropocen, et knotete navn, men det er et tverrfaglig forskningssenter da, med atmosfærefysikere og modellører, geologer, kjemikere, biologer som prøver å forstå liksom, sammenkoblingen i karbonkretsløpet og hvordan klima og natur henger sammen. Og det er min store interesse nå, også fordi jeg føler det er så ekstremt viktig i dag. Ja. Vanskelig å tenke seg noe viktigere fagfelt. Ellers er jeg jo interessert i politikk og historie, men sånn på hobbyplan da.
Men hva med sånn spise middag, eller se på Netflix og...
Nei, det hender jeg gjør det hvis jeg har liksom en... Og jeg har ikke noen motforestilling mot det. Det finnes jo veldig mye bra filmer, så...
Det er ikke det du foretrekker å bruke
tid? Nei, og jeg bruker ikke noe tid på spill og gaming og sånt, altså det har jeg liksom aldri... Men det er fordi jeg vokste opp i en før-digital tid, så... Men jeg leser jo mye, jeg leser aviser, og jeg prøver også å lese, ikke bare fag da, men det blir jo mye fag.
Ok, så da ble det mye å notere her. Folk kan... Hva skal jeg skrive her? Kortfattet. Fag og Ikke fag.
Til ja, da, men det er jo det, det, er det faglige, faglige. Selvfølgelig, og relatert naturtap og klima da.
Ja, det kan vi skrive.
I dag, ja.
Hva med jeg liker minst?
Ja, jeg liker minst ignorans. Altså, jeg kan ha stor respekt for folk som jeg ryker uenig hvis de engasjert. Altså folk som står på stand og bruker en lørdag på et politisk parti som jeg ryker uenig kan jeg likevel ha dyp respekt for, fordi de faktisk engasjerer seg og gjør det. Så, men folk som ikke bryr seg, ignoransen og også dette vi ser, folk som bare lever i sin egen boble, bare meg, ikke sant? Ja. Det, de to tingene, og de henger jo sammen, det provoserer meg veldig. Så jeg tåler gjerne folk som totalt uenig med meg, bare jeg engasjert.
Ja. Hva med snøskutere? Sånn morokjøring med snøskutere på kjøringen?
Det er en stort nei.
Ja, ja det, det er ikke du så glad i.
Nei, det kan du trygt si. Og det er jo en paradoks, dette for argumentet for snøskutere, er jo at ja, det skal være frihet, ikke sant? Man skal ha frihet til å kjøre der ute. Men den friheten for noen få til å kjøre der ute innebærer jo at man frarøver naturstillheten og naturopplevelsen for veldig mange, og ikke er det noe bra for naturen selv heller.
For dyra og sånn?
Nei, så ok, man kan få kjøre i dedikerte skuterløyper. Så knapt ekstrem er
jeg. Nok, synes jeg da, men det er, oppe i Engeland, hvor jeg er det kommet en sånn skuterløype.
Ja.
Det er en absolutt må.
Ja, det spiser seg innover, og det, er, og det markedsføres altså som en rettighet og rett til friluftsutfoldelse, men på en bråkete skuter. Ja, for meg er det absurd, og det er en helt feilslått tankegang. Ja. Altså, sånn motorisert ting bør foregå på noen få utvalgte traséer.
Inndørs, inne i byen har de delt, sånn, kan bygge sånn snø, det finnes jo sånn inndørs snøbakke på Lørenskog der.
Ja da.
Der kan du kjøre opp og ned, det er greit.
Ja da, man kunne til og med hatt det utendørs, men da i, altså du har jo sånne speedbaner og sånt, kunne hatt tilsvarende for snøskutter også. Ja. Synes jeg godt man kunne hatt forbud i helgene da, i hvert fall.
Mm, enig. Ok, det er bra at vi er litt enige der da. Jeg liker mest da.
Ja, det har jeg vel på en måte allerede sagt. Det er jo det å være ute. Jeg har en enorm glede av, og det behøver altså ikke være den store villmarksopplevelsen. Det er en stor glede bare å komme meg ut. Så en dårlig dag blir alltid bra etter at jeg har kommet meg ut på en løpetur eller noe sånt. Så det er,
hva er det biologiske forklaringen på det?
Ja, den er veldig rasjonell. Det er jo endorfiner, og igjen er det ikke fordi at vi skal løpe, men det er jo fordi å motivere oss til en fysisk innsats.
Jo, men bare å gå da, for eksempel gå ut i...
Ja, ja. Nei, det er igjen, da er vi litt over i det irrasjonelle beitet, og så er det klart at jeg har stor glede, altså som forsker så er din største lykke når du får en artikkel antatt i et vitenskapelig tidsskrift, ta den en litt nerdete variant også. Det, eller en bok antatt, og hvis du leser en god anmeldelse av boka det, ikke sant, så er det, da kan man virkelig føle et ekte glimt av lykke.
Ja, for det er sånn, det er sånn, det er litt annerledes enn den, å gå i skogen eller på fjellet, for det er mer en sånn rolig sånn harmonitilfredsstillelse, ikke sant?
Ja.
Mens den der, yes, jeg har fått god anmeldelse eller noe sånt, det er sånn, er det intens?
Det er et element av det samme som forhåpentligvis Jakob Ingebrigtsen føler når han har vunnet en VM-medalje uten sammenligning for øvrig, men at du liksom har oppnådd noe konkret, og også med en fagartikkel, det er et langt lærer til å bleke å få inn en sånn vitenskapelig artikkel, men når du først får den inn i et godt tidsskrift og tenker at her har jeg virkelig fått noe, og dette betyr noe for vitenskapen, det er en, nesten en intens lykkefølelse.
Og så er det da denne hytteturen din, når du skal på hytta igjen, hva liker du mest? Eller best, å dra på hytta alene, eller samme noen?
Nei, jeg liker begge deler. Jeg har nå siste helg, var jeg med en kamerat på, og bodde på en gammel seter oppe i Jotunheimen, og gikk noen litt sånn gjengrodde stier, bokstavlig talt, og det er kjempehyggelig, og av og til hvis man er en gjeng som går sammen, så blir det jo mye latter og skøy, og det blir en annen dynamikk. Og så synes jeg det er kjempehyggelig å gå med familie og barna, så samboeren min og jeg, vi har hatt veldig mange fine fjellturer og har det fortsatt.
Men?
Ja, men, nei, men det, altså, det er jo dette at i dagliglivet så er du oppgitt, opptatt og omgitt av mennesker. Av mennesker og krav hele tiden. Og igjen, altså, jeg en menneskevenn, jeg synes det hyggelig med andre å treffe andre, og jeg har ikke noe, jeg ikke noe asosial type, men nettopp fordi at du bestandig har dette litt hektiske rundt deg, så... så er det disse oasene av alenetid som er så verdifulle.
Det er mange, for jeg har jo også sånn, jeg drar på hytta som vi har i Engerdal noen ganger i året da, alene. Og det er mange av mine mannlige venner som blir veldig misunnelige på at jeg på en måte får lov til det.
Ja, da har du en generøs kone, ja. Gratulerer med det.
Jo, men takk. Og det var jo viktig for meg veldig tidlig i vårt forhold å si at jeg har behov for det, for jeg synes det er så, ja, jeg trenger det bare. Og komme meg vekk da.
Og at hun ikke tolker det som en mistillit, ikke sant? For det er viktig.
Men mine venners problem er at de har gått nå, la oss si, 10-15 år uten å ha introdusert dette behovet som de kanskje har kjent på. Så det er, å begynne med det nå, da får disse konene, men hva er det du, hva har skjedd nå? Hva, ja. Så de har på en måte et sånt forklaringsproblem. Det er for sent på en måte.
Ja, det er et godt poeng. Man må klargjøre premissene tidlig.
Ja.
Ellers så tolkes det jo som at ja, nå begynner han å gå lei og vil bort fra meg, og kanskje han til og med i smug har med en annen dame på hytta der. Så det er, nei, men det er viktig å ha, ha premissen klar. Da vil det også være en forståelse for at dette er ikke for å komme bort fra partner eller bort fra barna, i hvert fall ikke det primære, men det er rett og slett det å være litt alene med egne tanker og ha den rolige tida.
Nå kan jo de vennene mine og andre som hører på nå kjøpe denne boka, Jervesporet ditt, Jervespor heter den, boka er de.
Ja, ja.
Så kan de lese den, og så kan de si til konene sine, eller det er konene som sier til mennene sine, og det kan jo gå begge veier, selv om jeg har følt at det er mest menn. Jeg må innrømme det. Så kan de si, du, han i denne boka her, Dag og Hessen, han drar på hytta alene, det kunne jeg altså tenke meg, kan de bruke det som en slags inngangsport da?
Ja, eller at nå har de fått ideen og skjønt hvor bra dette skal være, og ja, ikke som en fast ting heretter.
Nei, ikke hver
helg. Ikke for å ha påskeferien alene på hytta, men at man tar seg den tida, fordi det er viktig i egen livsutvikling, og ja, nei, for all del, jeg har ingenting mot om noen vil kjøpe boka og bruke det som et påskudd.
Nei, da kommer de seg mer ut i naturen da, og inn i naturen da.
Inn i naturen er viktig, ja.
Du, Dag, jeg har ikke noe mer på hjertet da.
Nei, men det var veldig hyggelig dette.
Takk for besøket.
Takk for at jeg fikk komme.
Moderne medier.